pois levamos meses traballando para que o Centro Sociocultural Paco Martín se converta nun punto de atención cidadá de referencia na zona norte de Lugo. E facémolo dando un paso máis, de maneira que poida contar cunha dotación de policial que traballará directamente desde este espacio. O obxectivo é moi claro, achegar o concello á veciñanza e facilitar que calquera persoa poida facer trámites, resolver dúbidas ou recibir atención sen ter que desplazarse ao centro da cidade. Falamos dunha zona que medrou moito nos últimos anos e que concentra unha parte moi importante da población de Lugo. Por eso, ten todo sentido reforzar aquí os servicios públicos e tamén adaptalos á realidade actual da cidade. Esta presencia policial, de forma estable, permitirá non só mellorar a seguridade, senón tamén atender de maneira inmediata as demandas dos veciños, canalizar incidencias e reforzar a conexión directa entre os barrios e os propios servicios municipais. Este é o modelo de cidade polo que apostamos, unha administración máis próxima, máis accesible e máis útil, porque entendemos que descentralizar non é só organizar mellor os servicios, senón tamén garantir a igualdade de acceso e dar resposta ao crecemento real de Lugo.